Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa sesuai kehendak Allah, banyak orang percaya baik Yahudi maupun non-Yahudi yang akan menderita martir. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu supaya Tuhan juga memberikan hikmat bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasihmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Wahyu pasal 13 ayat 9-10 yang menyatakan demikian. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Saudaraku, tidak diragukan lagi bahwa inilah salah satu pernyataan paling mengagumkan dalam firman Tuhan. Perhatikan kata barang siapa itu diulang sampai 3 kali dalam bagian ini. Itu berarti tujuannya kepada siapapun yang mendengar firman Tuhan ini, kapanpun itu dan zaman apapun. Dalam surat Roma 10 ayat 17 dinyatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Selanjutnya dikatakan, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sekali lagi, di sini ada penyatuan antara kehendak bebas dengan pemilihan. Barang siapa, artinya siapa saja, artinya semua orang. Barang siapa bertelinga, bukankah semua orang memiliki telinga? Ya, tetapi sayangnya ada yang tidak mau mendengar sekalipun mereka bertelinga. Banyak yang sama sekali tidak mau mendengar. Mereka tidak akan mendengar. Saudaraku, begitu banyak orang yang tidak mempunyai alat bantu dengar untuk mendengarkan firman Tuhan. Mereka memang sengaja tidak ingin mendengarnya. Saya tidak pernah bermimpi semua orang di negara kita akan mempelajari firman Tuhan. Karena saya tahu, kalau hanya orang yang mempunyai telinga yang mau mempelajari firman Tuhan, mereka yang bertelinga untuk mendengar firman Tuhan. Kata barang siapa menunjukkan itulah kehendak bebas. Yang bertelinga adalah pemilihan. Beginilah Allah memadukan kedua kebenaran itu. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Yohanes membicarakan tentang orang-orang kudus Allah yang ada di dunia pada saat itu. Ingat bahwa selama kesengsaraan, Antikristus akan menjadi penguasa dunia. Manusia tidak akan membeli atau menjual tanpa izinnya. Dia akan memerintah dunia tidak seperti siapapun yang memerintah di masa lampau. Dan Allah berfirman kepada umatnya, jangan menentang dia. Pertama, ini tidak ada fungsinya bagi Anda. Kedua, inilah kesabaran dan iman orang-orang kudus pada masa itu. Jika Anda ada di dunia pada masa kesengsaraan besar, maka Anda harus menanggungnya dengan sabar dan beriman semua pencobaan hebat yang akan menimpa anak-anak Allah. Saudaraku, tampaknya Allah mulai menarik diri dari dunia dan dia akan menyerahkannya kepada iblis. Sekarang ini Roh Kudus ada di dunia dan dia membatasi diri atau menahan diri. Dia menahan kejahatan sekalipun tampaknya tidak demikian. Coba Anda bayangkan, apa jadinya jika dia melepaskan perantaranya itu dan ketika manusia-manusia jahat dibiarkan menguasai dunia? Iblis tentu akan berkuasa penuh. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, ini hanyalah keadilan puitis. Iblis beserta kaki tangannya, yaitu manusia jahat dan tersesat, tidak akan sanggup berkata kepada Allah, engkau tidak pernah memberi kami kesempatan, jika engkau memberi kami kesempatan, kami pasti berhasil melakukan sesuatu. Allah sebenarnya hendak memberi mereka kesempatan sesaat. Jika tidak sesaat, maka tidak akan ada lagi manusia bernyawa di bumi seperti yang dikatakan Yesus. Lihat Matius 24 ayat 22. Saudaraku, binatang pertama adalah seorang pemimpin politik, penguasa politik dan juga tokoh politik yang kekuatannya itu mencakup seluruh bumi. Kita akan mempelajari binatang kedua, yaitu dia yang keluar dari bumi dan dia adalah pemimpin agama. Selanjutnya kitab Wahyu 13 ayat 11 menyatakan, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba dan ia berbicara seperti seekor naga. Saudaraku, binatang buas ini lebih mudah dikenali ketimbang yang pertama. Setelah Anda mengetahui siapa binatang yang pertama, tentu tidak akan sulit mengenali yang kedua. Binatang yang pertama itu keluar dari laut, sementara yang kedua itu keluar dari bumi. Pertanyaannya adalah apa bedanya? Laut itu melambangkan bangsa-bangsa di dunia. Ada begitu banyak orang yang dewasa ini sama seperti lautan yang bergelombang dan bergelora, dan memang selalu demikian. Bumi, tempat keluarnya binatang kedua, itu melambangkan Palestina dan biasanya disebut sebagai binatang kedua yang asalnya dari Israel. Dia adalah Mesias dan Israel tidak mau menerima dia, kecuali jika dia berasal dari tanah mereka dan merupakan salah satu dari mereka. Perhatikan di sini dinyatakan, bertanduk dua sama seperti anak domba. Inilah tiruan dari Kristus. Binatang pertama itu menentang Kristus. Dialah Antikristus. Kemudian binatang kedua itu meniru Kristus. Dia juga Antikristus. Anti artinya selain. Dia bersikap seperti Kristus. Dia memiliki dua tanduk seperti anak domba, tetapi dialah sebenarnya serigala berbulu domba. Dia menirukan dalam Yohanes 1:29 dinyatakan, anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Hanya domba palsu inilah yang tidak menghapuskan dosa. Dia malah menambah dan melipat gandakan dosa di dunia. Saudaraku, Dia tentu saja tidak datang untuk melakukan kehendaknya sendiri, tetapi kehendak binatang pertama. Dialah tiruan Kristus, dan dia membual tentang kasihnya kepada semua orang, tetapi di dalam dia adalah binatang berbahaya, sama seperti yang pertama yang menipu seluruh dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Matius 7 ayat 15, Tuhan Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas." Binatang kedua inilah lambang dari semua nabi palsu, dan dialah Antikristus. Saudaraku, harus ada dua orang yang menempati posisi yang dimiliki Kristus, dan tentu saja mereka tetap tidak mampu melakukannya. Tetapi iblis juga membutuhkan dua orang untuk berusaha meniru dia. Sekali lagi Tuhan Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 24, "Sebab mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga." Nabi palsu itu seperti Yohanes Pembaptis bagi binatang pertama. Ada yang mengidentifikasi dia sebagai Raja Saul atau Yudas, yang memang hanya sebatas asumsi yang tidak bisa dibuktikan tentu saja. Selanjutnya, Wahyu 13 ayat 12 menyatakan, "Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh." Saudaraku, binatang buas kedua itu dikatakan mendapat pendelegasian kekuasaan dari binatang buas pertama yang sebenarnya menjadikan dia tunduk kepadanya. Tetapi dia juga setingkat dengan binatang itu. Dia memiliki kekuasaan yang sama. Binatang buas kedua dikatakan memimpin pergerakan untuk memusnahkan gereja palsu yang akan masuk dalam masa kesengsaraan besar. Gereja sejati yang saat itu sudah meninggalkan bumi disebut sebagai mempelai Kristus. Tetapi, di sini terdapat sisa gereja murtad beserta humanismenya. Saudaraku, nabi palsu menawarkan suatu penyembahan baru kepada dunia. Binatang buas pertama, yaitu raja yang menurutkan semua kehendaknya, manusia durhaka, diktator pamungkas dunia. Dan di sini dihadirkan binatang mengerikan kedua yang akan mengagungkan binatang pertama dalam penyembahan. Dan dikatakan, yang luka parahnya telah sembuh. Ini tentu saja menyatakan bahwa binatang pertama dan yang kedua adalah penyembuh dan juga pembuat mujizat. Inilah dusta besar, khayalan besar yang akan masuk ke dalam dunia. Selanjutnya kitab Wahyu 13 ayat 13-14 menyatakan demikian. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nabi palsu adalah pembuat tanda-tanda dan mujizat. Lihat Matius 24 ayat yang ke-24. Tuhan memperingatkan terhadap nabi palsu. Tipuannya adalah dia meniru Elia dengan menurunkan api dari langit. Binatang ini di akhir zaman juga memiliki kuasa iblis. Dalam Matius 3 ayat 11 tertulis, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudaraku, Yohanes Pembaptis tidak menyinggung tentang api. Tetapi nabi palsu ini akan meniru Elia. Nabi palsu bermain-main dengan api sebelum dilemparkan ke lautan api. Lihat Wahyu 19 ayat 20. Dunia sudah tertipu oleh dia, kecuali orang-orang pilihan Allah yang adalah miliknya, mereka itu tidak dapat dikelabuhi oleh iblis. Saudaraku, nabi palsu menunjukkan campur tangannya dengan membuat patung manusia durhaka. Bahasa Yunani untuk patung adalah eikon, yang artinya adalah keserupaan. Hasil terbaik adalah keserupaan dengan binatang pertama, yang penekanannya itu pada luka parahnya yang telah sembuh. Menariknya, saudaraku, Tuhan Yesus tidak membiarkan apapun yang ada kaitannya dengan penampilan luarnya ditiru. Tetapi, keserupaan Antikristus tampaknya akan terjadi di Bait Suci Yerusalem, dan saya yakin pembinasa keji berikut inilah yang dirujuk oleh Tuhan. Sebagaimana Matius 24 ayat 15 menyatakan, "Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya." Saudara, inilah pembinasa keji yang akan muncul, dan sekalipun kita tidak bisa bersikap dogmatis, kita percaya bahwa inilah patung Antikristus, yaitu binatang pertama. Selanjutnya, kitab Wahyu 13 ayat 15-17 menyatakan demikian. "Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual, selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya." Saudaraku, berhala ini ternyata memang agak berbeda. Yesaya dan semua nabi menyebutkan kenyataan bahwa berhala tidak bisa berbicara. Paulus juga menyatakannya demikian. Tetapi di sini ada berhala yang bisa berbicara. Inilah yang menyebabkan seluruh dunia pada akhirnya berpaling dan menyembah binatang itu. Dia memadukan antara agama dengan bisnis, karena Anda harus memiliki tanda binatang itu jika hendak berbisnis. Saudara, pada zaman Yohanes, para prajurit itu dicap oleh para komandan mereka. Para budak juga dicap oleh tuan-tuan mereka, dan mereka yang tergabung pada kuil-kuil penyembahan berhala itu dicap dengan tanda dewa atau dewi yang mereka sembah. Ptolemy Philopater juga mencap semua orang Yahudi di Alexandria dengan daun yang menjadi simbol Dionysus. Selanjutnya, kitab Wahyu 13 ayat 18 menyatakan demikian. "Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Perhatikan, di sini dinyatakan yang penting di sini ialah hikmat. Tampaknya ini adalah keterangan yang agak ironis jika kita membandingkannya dengan spekulasi simpang siur yang dikumpulkan selama berabad-abad atas ayat ini. Dalam dunia Yunani, itu ada pengaturan yang sangat indah untuk angka-angka ini. Hexakosioi itu untuk 600. Kemudian hexekonia itu untuk 60. Dan hex itu untuk angka 6. Saudaraku, nilainya tentu terletak pada masing-masing huruf. Tetapi kita harus membiarkannya demikian karena angka yang tampak pada binatang beserta maknanya masih menantikan hari penjelmaan itu. Dan saya tidak yakin kalau dia sudah menjelma. Angka ini menimbulkan teka-teki menyenangkan bagi banyak orang, tetapi Anda tidak akan mengenalinya sebelum masuk masa kesengsaraan besar. Saudaraku, saya menyarankan supaya kita tidak membuang-buang waktu dengan mencoba mengenal pribadi yang dimaksud melalui angka ini. Kita harus menghadirkan Yesus Kristus supaya kita bisa mengurangi jumlah orang yang harus masuk di masa kesengsaraan besar dan karenanya mengerti makna angka binatang itu. Saudaraku, saya tidak pusing dengan apa makna angka binatang itu. Dan saya bersyukur karena saya tidak ada di dunia pada masa itu. Saya sangat bersyukur sekarang ini karena mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Daripada menyia-nyiakan waktu bersama Antikristus, lebih baik saya terus belajar untuk mengenal Kristus. Saya senada dengan Paulus, di mana dalam surat Filipi 3:10 dia nyatakan, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu-satunya hal positif yang penting bagi kita sekarang ini adalah binatang pertama yang dimaksudkan di sini adalah manusia. Inilah yang mengajari saya untuk mempercayai manusia. Dalam kitab Yeremia 17 ayat 5-8 dinyatakan, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku, ayat dalam Wahyu sama sekali tidak menarik perhatian saya adalah apa makna angka binatang itu, atau siapapun dia, atau apapun tentang dia. Tetapi inilah yang memicu saya untuk semakin mengenal Yesus Kristus, karena saya berangan-angan hidup bersama Dia. Bukan karena siapa saya, atau apa yang telah saya perbuat, melainkan karena Kristus Yesus sendiri telah mati bagi saya di kayu salib. Dan oleh kasih karunia-Nya, saya pun akan datang ke hadirat-Nya. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita tentu akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang sudah kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Dan hamba juga mau berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini. Hamba tidak tahu bagaimana keberadaan mereka saat ini, tapi apabila mereka mengalami suatu pergumulan, kesulitan dalam kehidupan mereka, biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka boleh merasakan bagaimana Tuhan begitu setia, menolong dan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.